Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 2. august, vijesti dana. Vlada Federacije dala saglasnost za smjenu kompletne uprave Elektroprivrede BiH nakon zahtjeva sindikata rudara. Ustavni sud Republike Srpske odlučivaće o izmjenama krivičnog zakonika kojima se kriminalizira kleveta. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell izjavio kako Moskva koristi hranu kao oružje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio da će se Rusija vratiti dogovoru o žitu čim Zapad provede svoje obaveze. Ruskom novinaru odbijena žalba na 22 godine dugu zatvorsku kaznu. Španska meteorološka služba objavila da bi tu zemlju ovog ljeta mogli pogoditi uragani, te da bi posljedice mogle biti razorne. Vrijeme sutra u BiH sunčano. Dnevna temperatura od 28 do 34 na jugu, sjeveru i sjeveroistoku zemlje do 36. stepeni. U emisiji još poslušajte. BiH nije pogodno mjesto za investicije, konstatovao je u svom izvještaju o poslovnoj klimi State Department. Nakon 12 godina rada i 14 miliona uloženih maraka u poljoprivredu, Jusuf Arifagić kaže.
Ključni problem je upravo naše političko rukovodstvo i sve nam je korumpirano. Svevišnjeg Boga kad bi se išlo na tlo Bosne i Hercegovine, oni bi onaj korumpirali u roku od 24 sata.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Federacije BiH razriješila je Admira Andeliju sa mjesta direktora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Odlučeno je to na današnjoj sjednici entitetske vlade. Osim Andelije smijenjeno je i kompletno rukovodstvo ovog državnog preduzeća te imenovan novi vršilac dužnosti. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH uputio je jutros vladi Federacije zahtjev za hitnu smjenu uprave Elektroprivrede, nakon čega je ova tačka uvrštena na dnevni red. Govori Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
Vlada Federacije BiH je danas prihvatila odluku o razrješenju uprave Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i imenovala vršioce dužnosti uprave Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
Govorio je Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon zabilježenih izbornih prevara u Doboju, koje su posebno bile izražene na posljednjim lokalnim izborima, izostao je adekvatan odgovor pravosuđa. Optužnice su podignute protiv članova biračkih odbora, ali ne i njihovih nalogodavaca, koji, po svemu sudeći, neće ni biti odgovorni. Ovo je rečeno na debati u Doboju o procesuiranju izbornih prevara i vraćanju povjerenja građana u pravosuđe. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Ne postoji bolje mjesto od Doboja za priču o izbornim krađama i nepravilnostima, kaže Dario Jovanović iz koalicije nevladinih organizacija za praćenje izbora pod lupom.
Jer, nažalost, Doboje je najgori primjer u prethodnih 3 do 5 godina što se tiče izbornih nepravilnosti. U Doboju su poništeni izbori 2020. godine, održani ponovljeni 2021. I Doboje je jedna od tri lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini gdje postoje ozbiljne indicije da se desila organizovana izborna prevara uz prijedor izvornik na opštim izborima 2022. godine.
Jovanović opisuje izborni dan u Doboju.
Prije samog izbornog dana budete uslovljeni za koga glasati ili ćete dobiti otkaz ukoliko to ne učinite, da morate otići na predizborni skup jedne stranke, ne smijete otići na predizborni skup druge stranke. Kada izađete, pojavljuju se ljudi koji su sankcionisani za izborne nepravilnosti od strane Centralne izborne komisije, da ne mogu više 4 godine učestvovati u novom izbornom procesu, ali su oni oko biračkih mjesta sa biračkim spiskovima. Kada ulazite na biračko mjesto, dočekuju vas žestoki momci koji vam dobacuju za koga treba glasati. Kada uđete na biračko mjesto, 9 od 10 posmatrača dolazi ispred iste političke stranke ili koalicije stranaka.
Prije debate o izbornim prevarama, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler sastao se sa gradonačelnikom Doboja Borisom Jerinićem. Na naše pitanje što je o tome rekao lokalnim zvaničnicima, a što oni njemu, ambasador Sattler ovako je odgovorio.
I told him very clearly what I also said here.
Razgovarao sam sa gradonačelnikom i njemu sam vrlo otvoreno rekao ovo što evo govorim danas i ovdje pred medijima, a to je iznad svega da u oktobru 2024. godine ne želim želimo da vidimo Doboj ponovo u medijima, ponovo na naslovnicima, mislim, naravno želimo, ali po nekim drugim povodima, zbog ekonomskog razvoja i napretka, otvaranja novih radnih mjesta, privlačenja turističkog potencijala, svakako ne ponovo zbog izbornih prevara.
Šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini kaže da je nakon zabilježenih izbornih manipulacija u Doboju izostao odgovor pravosuđa.
Malo sudskih epiloga i sudske odluke koje jesu donesene imale su zaista blage kazne, to su uglavnom bile uslovne kazne koje su donesene. Samim time ne ispunjava se onaj element odvraćanja od počinjenja ovakvih djela, odnosno u budućnosti sistem ne funkcioniše na način da se kroz odvraćanje spriječe nova počinjenja, odnosno ponavljanja u budućnosti.
Okružno tužilaštvo u Doboju podiglo je više optužnica protiv desetina članova biračkih odbora zbog izborne krađe na posljednjim lokalnim izborima. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Pravosudne institucije su pod ogromnim političkim pritiscima, pod direktnom kontrolom u velikom broju slučajeva i jednostavno nema dovoljno hrabrosti da se procesuiraju visoko pozicionirane lideri stranaka prije svega i dio te stranačke mašinerije koja je zaista odgovorna za sve vrste nepravilnosti. Članovi biračkih odbora su tu samo izvršioci, ali mislim također, bez obzira na sve nade, da nije realno očekivati u narednom periodu da će se pravosuđe zaista pozabaviti onima koji su stvarno odgovorni.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nova četiri zvaničnika iz Republike Srpske završila su na listi sankcija Američkog ministarstva financija. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović i čelnici entiteta Republika Srpska, premijer Radovan Višković, predsjednik Skupštine Nenad Stevandić i ministar pravde Miloš Bukejlović su sankcionisani zbog, kako se navodi, prijetnji Dejtonskom mirovnom sporazumu. O tome kako će nove sankcije uticati na funkcionisanje države na međunarodnom planu čućemo od Milorada Milojevića.
Nove sankcije Sjedinjenih Američkih Država praktično će, po ocjenama analitičara, uticati na dodatnu međunarodnu izolaciju vodećih zvaničnika bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Na crnoj američkoj listi od ranije se nalazi proruski lider Srba u Bosni i Hercegovini Milorad Dodik, danas predsjednik Republike Srpske. Sa novom listom praktično se pod američkim sankcijama nalaze svi vodeći zvaničnici koji dolaze iz tog entiteta, a pritome su i bliski Dodiku. Nedžma Džananović Miražđeja, profesorica Sarajevskog fakulteta političkih nauka, na sankcije gleda kao na poruku svim proruskim akterima na prostoru Zapadnog Balkana koji su u ovom slučaju dio je, kako navodi, ruskog malignog utjecaja u Bosni i Hercegovini.
Njihove poruke će vjerovatno ići posredno preko ljudi poput hrvatskog predsjednika Milanovića i svakako Orbana i njegovog ministra vanjskih poslova, tako da neće svi kanali biti presječeni, ali oni zvanični i oni koji će ići u pravcu pravdanja određenih antiustavnih poteza više neće biti prihvatani.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ukazuje na činjenicu da su nove američke sankcije donesene prije svega zbog prijetnje Dejtonskom sporazumu, reformama i prijetnji secesijom.
Ovo je samo novi korak, ovo nije kraj sankcionisanja. Ako ste primetili, u međuvremenu su sankcionisali rukovodstvo Mađarske. Najavljuju se vrlo ozbiljne sankcije i prema Srbiji, one koji idu ka, da kažemo, vrhu. S druge strane, imamo na Kosovu već primjenu sankcija prema vlasti i Kurtiju. Dakle, ono što je ovdje novo, to je očigledno jasna odluka Sjedinjenih Američkih Država da nema više vremena. U prijetnji su prenošenja krize ratne i druge na Zapadni Balkan, da više nema vremena i toleranciju za lokalne političare, a ja bih rekao i za nesposobnost Europske unije da razrešava probleme.
Povod za nove američke sankcije bilo je usvajanje zakona u Republici Srpskoj kojim se odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine proglašavaju ništavnim u tom entitetu do donošenja zakona o Ustavnom sudu. Kriza je produbljena nakon što su entitetske vlasti nastavile sa zakonskom procedurom, iako je sporni zakon poništio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Schmidt. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je kako nove sankcije ne doprinose, kako navodi, rješavanju nekog problema, već su pokazatelj da ne postoji nikakva prava strategija, a ni volja da se zemlja uvede u ustavni red i političku stabilnost. A kolega Željke Cvijanović iz predsjedništva BiH, Denis Bećirović, podržava sankcije. On je u saopštenju za javnost rekao da su sankcije važna poruka svima u regionu, da razvijene zapadne demokratije podržavaju očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Bećirović je također pozvao zemlje Europske unije da prate politiku SAD i Velike Britanije, uvaže stavove Europskog parlamenta, te da uvedu sankcije, kako navodi, Dodikovom režimu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
BiH nije pogodno mjesto za investicije, konstatovao je u svom izvještaju o poslovnoj klimi State Department. Osim proceduralnih i zakonskih političkih barijera kao prepreku, investicijama navode i političku krizu izazvanu secesionističkim potezima Milorada Dodika. Oni koji su već investirali ili planiraju investirati u BiH svjedoče da je BiH noćna mora za investicije. Tema Gojka Veselinovića.
Endemska korupcija, komplikovani zakoni i strukture vlasti samo su neke od barijera sa kojima se susreću strani investitori u BiH. Ovo je konstatovao State Department u svom posljednjem izvještaju o investicionoj klimi, u kojem se navodi i da su investitorima problem netransparentne poslovne procedure, nedovoljna zaštita imovinskih prava i slabo sudstvo. Što je u izvještaju konstatovao State Department, na sopstvenoj koži osjetio je Jusuf Arifagić, povratnik iz Norveške. Vratio se 2011. u rodni Kozarac, mjesto na domak Prijedora, da pravi farmu norveških krava u skladu sa skandinavskim standardima. Nakon 12 godina rada i 14 miliona uloženih maraka, priča kako njegov ambiciozni projekat o modernizaciji stočarstva u BiH sada stagnira zbog politike.
Ključni problem je upravo naše političko rukovodstvo, ili nazovimo i naši politički lideri, sve nam je korumpirano. Svevišnjeg Boga, kad bi se išlo na tlo Bosne i Hercegovine, oni bi onaj korumpirali u roku od 24 sata.
Za farmu koja je trenutno broji preko 600 grla crvenog norveškog govečeta, sam je morao da finansira izgradnju pristupnog puta, trafostanice i da čeka godinama da mu se odobri koncesija za zemljište. Samo za dobijanje ekološke dozvole čekao je 3 godine i izdvojio oko 50.000 maraka za provođenje raznih studija uticaja. Sada kraj njegove farme treba da prođe autoput Banja Luka Prijedor, koji Kinezi grade pod tajnim ugovorom. Žalbe i pozivi za razgovor da se trasa pomjeri nisu urodili plodom.
Sad autoput ide ispred moje farme na neki 20-30 metara. Sad više ništa nije ugroženo na mojoj farmi. Izduvni gasovi, buka, ništa ne smeta mojim kravom.
Sa nedostatkom sluha lokalnih vlasti i sporom birokratijom za ulaganje susreo se i Taner Ali Čehić, investitor sa trenutnom adresom u Švicarskoj. Prije 2 godine u srcu grada Stoca na jugu Hercegovine sa partnerima je kupio stolačke podrume. Radi se o nekadašnjoj vinariji u kojoj je planirao proizvodnju vina i maslinovog ulja te ulaganje u turističku ponudu.
Do dan danas mi još uvijek nismo ni uspjeli da se uknjižimo kao vlasnici tog objekta, znači sad će skoro 2 godine.
Ignorisanje lokalnih vlasti i nedostatak sluha traju već 2 godine, iako se radi o više milionskom projektu sa velikim potencijalom.
To zavisi od građevinskih i urbanističkih dozvola. Može to biti projekat od 10, može biti projekat od 100 miliona eura. Sve zavisi od toga kolike su ambicije jedne opštine. Sve to zavisi od toga na kakve ljude u politici naiđete, koliko ima razumijevanja.
U izvještaju State Departmenta posebno se navodi kako secesionistički potezi i prijetnje predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika povećavaju tenzije i nesigurnost za investicije. Damir Bećirević, doktor ekonomskih nauka iz Tuzle za RSE, navodi kako kapital voli sigurnost i stabilnost, a da zbog ovakvih poteza ozbiljni investitori u širokom luku zaobilaze BiH.
S obzirom da je kapital najplašljivija zvjerka, kolokvijalno rečeno, apsolutno niko nije spreman ulagati zemlju gdje postoji politička nestabilnost i bilo kakva prijetnja nekih oružanih sukoba.
Političke nestabilnosti svjestan je i farmer Arifagić, koji kaže da se ovdje liježe i budi sa stalnom pričom o ugroženosti.
Ja ponekad imam osjećaj da živim u jednoj velikoj onaj kolektivnoj psihijatriji. Ova naša tri glavna psihijatra uglavnom svaki dan znaju šta su naše dijagnoze i pripisuju nam lijekove.
Iz Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH nisu odgovorili na upit RSE koliki je nivo direktnih stranih investicija zabilježen u toku ove i prošle godine, te kako komentarišu navode iz izvještaja State Departmenta. Prema posljednjem objavljenom izvještaju koji se odnosi na prvih 9 mjeseci prošle godine, direktne strane investicije u BiH iznosile su 512 miliona KM, odnosno 260 miliona evra. U 2021. direktne strane investicije u BiH iznosile su 971 milion KM ili 496 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Jedna osoba je poginula, a stotine hiljada ostalo bez struje na jugu Japana dok se približavao tajfun Hanun sa snažnim vjetrovima i kišom, čiji je prethodnik tajfun Doksuri na Peking izlio rekordnu količinu kiše, nezabilježenu posljednjih 140 godina. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Tajfun Hanun naneo je ogromnu štetu japanskom ostrvu Okinavi u sredu ujutru, prekinuvši dotok električne energije za više od 200.000 domaćinstava. Do sada je prijavljen jedan smrtni slučaj, a najmanje 25 ljudi je povređeno. Na televizijskim snimcima vidi se da je jak vetar prevrnuo automobile na nekoliko parkinga. Neke lokacije na Okinavi zabeležile su udare vetra od skoro 200 km na sat u sredu ujutru i imale su više od 250 mm kiše u posljednja 24 sata, prema podacima Japanske meteorološke agencije. Vlasti su pozvale na evakuaciju blizu 700.000 ljudi u popularnoj turističkoj destinaciji koja se nalazi oko 1600 km jugozapadno od japanske prestonice Tokija. U Nahi, glavnom gradu Okinave, aerodrom je u sredu bio potpuno zatvoren drugi dan za redom. Ukupno 951 let je otkazan u utorak i sredu, dok je 35 trajektnih linija obustavilo rad, saopštilo je Japansko ministarstvo saobraćaja. Tajfun Hanun dolazi samo nekoliko dana nakon što je region pogodio tajfun Doksuri, koji je pogodio severnu Kinu u jednoj od najgorih oluja u posljednjih 10 godina i oštetio proizvodnju pirinča na Filipinima. U obilnim kišama koje su pogodile Peking i susjednu provinciju Hebei na severu Kine, do sada je poginulo najmanje 20 ljudi, a 19 se vodi kao nestalo, javili su državni mediji. Maksimalna vrednost padavina zabeležena između subote uveče i srede ujutru na jednoj stanici u gradu iznosila je 744,8 mm.
To je najveća količina padavina u posljednjih 140 godina, od kako se vodi evidencija.
Navela je meteorološka služba glavnog grada. Zbog upornog pljuska u Pekingu je stavljen u upotrebu rezervoar za skladištenje poplavnih voda, po prvi put od kako je napravljen pre 25 godina. U urbanim delovima Pekinga poplavljeno je na stotine puteva, zbog čega su zatvoreni parkovi i turistička mesta. Na dva glavna gradska aerodroma odloženo je ili otkazano na stotine letova, a obustavljene su i neke linije metroa, kao i vozovi. Uticaj nevremena je bio izraženiji u zapadnim predgrađima grada. U okruzima Mentogu i Fangshan bujica je tekla niz puteve i nosila automobile. Sela u planinskim oblastima su bila odsečena, zbog čega su vlasti angažovale helikoptere za isporuku hrane, vode i zaliha za hitne slučajeve. Zhuzhou u Hebeju, grad sa više od 600.000 ljudi jugozapadno od Pekinga, bio je napola potopljen, a pogođeno je oko 134.000 stanovnika i evakuisana jedna šestina stanovništva grada. Kineski meteorolozi smatraju da su, pored ostataka tajfuna Doksuri, uslove za obilne kiše stvorili topli i vlažni vazdušni tokovi i vodena para koje je doneo tajfun Hanun, koji se polako kretao u zapadnom Pacifiku.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na području Brčko distrikta u alternativnom smještaju stambeno je zbrinuto blizu 700 raseljenih i izbjeglih lica i onih iz kategorije socijalno ugroženih. U toku je izgradnja 60 stambenih jedinica u Prutačama, čija procijenjena vrijednost iznosi nešto više od 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Zoran Matkić.
U kolektivnom i alternativnom smještaju u 6 brčanskih mjesnih zajednica privremeno su stambeno zbrinute 42 raseljene izbjegle obitelji, a ostale su iz kategorije socijalno ugroženi. Njihovim višegodišnjim nevoljama izgleda da se nazire kraj. Amir Softić, predstojnik odjela za izbjegle i raseljene osobe i stambena pitanja u brčanskoj vladi.
Imamo otvorenu nabavku za izgradnju 60 stambenih jedinica, odnosno dvije više porodične stambene jedinice u naselju Prutače. Procijenjena vrijednost te nabavke je negdje malo iznad 4,5 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a, s tim da je učešće Brčkog distrikta u tom iznosu negdje oko 1.800.000 konvertibilnih maraka.
Nakon izgradnje dva stambena objekta zatvorit će se kolektivni centar u Prutačama.
Korisnici tih stanova su identifikovani i verifikovani u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava izbjeglice OSCE-om i mi se nadamo da ćemo vrlo brzo doći do izvođača radova, uvesti izvođača u posao te da ćemo negdje naredne godine u ovo vrijeme biti u prilici da te stambene jedinice predamo krajnjim korisnicima.
Brčko distrikt sam bez pomoći izvana ne bi mogao riješiti problem zatvaranja kolektivnih centara, ističe Softić.
Mi usko sarađujemo uz koordinaciju Ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine i sada se vode razgovori budući da se projekat zatvaranja kolektivnih centara CEP 2 bliži svome kraju. Sada se vode razgovori o tome da krenemo u projekat CEP 3 gdje bi preostali dio takvih vidova stanovanja faktički i administrativno zatvorili.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Turistički radnici u Hercegovini uvjeravaju kako je BiH ove sezone turistički hit, te da se već sada sa priličnom sigurnošću može reći da će po broju stranih i domaćih gostiju ova godina nadmašiti 2019. Vlada velika potražnja za ključnim turističkim destinacijama u Hercegovini, a taj dio zemlje postaje ne samo područje gdje gosti dolaze na izlete, nego se tu i duže zadržavaju. Očekuje se nastavak rasta turističkog sektora kao i trenda da sada, više manje, turistička sezona traje gotovo preko cijele godine. Zabilježio Mirsad Behram.
Amandine je mlada Francuskinja koja dolazi sa zapada te zemlje. Sa grupom prijatelja obilazi Mostarski stari grad sa svjetski poznatim starim mostom. Amandine nam je o svojim utiscima kazala.
It's nice. We arrived, yes.
Lijepo je, jučer smo stigli. Prvi put smo u gradu. Prelijepo je. Mlada Francuskinja je dio rijeke turista koji se i ove godine mogu vidjeti širom Mostara, a pogotovo u historijskom jezgru grada. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, ukupan broj dolazaka turista u junu ove godine u Federaciji BiH iznosio je preko 118.000, što je za skoro petinu više u odnosu na juni prošle godine. Brojevi domaćih i stranih gostiju rastu potvrđuju i u turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zamjenik direktora zajednice Semir Temim ističe kako je riječ ne samo o povećanju broja dolazaka, nego i noćenja turista na ovom području.
Svjedoci smo još nekih prethodnih godina da uvijek bilo priče da smo mi na neki način prolazna turistička destinacija, međutim to je daleko od istine od onoga što vidimo na terenu i naravno što govore statistika i same brojke.
Da se turisti sve više zadržavaju na BH turističkim destinacijama potvrđuju nam i sami gosti. Tom je u Mostar stigao preko okeana iz Kanade. Ovdje nije prvi put. Na Mostarskom starom mostu nam je kazao. Prvi put sam ovdje bio veoma kratko, drugi put želio sam duže uživati. Prvi utisci, krajolik je zapanjujući. U turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona naglašavaju da je i u najavi ovogodišnje sezone vladalo veliko interesiranje turista za dolazak u BiH. O tome koji su razlozi za povećanje broja dolazaka gostiju, zamjenik direktora turističke zajednice HN kantona Semir Temim uz ostalo govori.
to gostoprinstvo, ta gostoljubivost, ova naša gastroponda, naravno i cijene uz vrhunsku uslugu i vrhunski smještaj, cijene su na neki način također ono što ljudi definitivno obraćaju pažnju, a vidimo da već u zemljama okruženja da su cijene daleko, daleko iznad ovih koji su u Bosni i Hercegovini.
Temin ističe da se već sada može reći da će ova godina po broju posjeta turista biti rekordna.
Očekujem i dalje navalu u našu kantonu Bosnu i Hercegovinu i siguran sam da će brojke nadmašiti sve ovo što je do sada bio.
Turistički radnici očekuju nastavak rasta te privredne grane. Kažu i da sezona sada traje praktično čitavu godinu, pri čemu su tek decembar i januar relativno slabiji mjeseci. Zamjenik direktora Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Semir Temim o tome govori.
U toku čitave godine mi imamo i dolaske, imamo veliki broj grupa koje dolaze i sa dalekog istoka, iz zemalja Arabskog zaljeva, iz Europe, tako da ćemo mi nastaviti sigurno i dalje biti regija koja smo definitivno prepoznatljiva turistička regija.
I zaista, da su ljudi iz cijelog svijeta spremni prevaliti dug put da posjete Mostar i Bosnu i Hercegovinu, potvrđuje nam i stanovnik glavnog grada Kanade, Otave, Milan. Ovdje je prelijepo, ljudi su divni. Došli smo iz Hrvatske, a bili smo i u Crnoj Gori. Do sada to su najprijateljski raspoloženi ljudi koje smo sreli. Suvenirnice su lijepe, krajolik se čini netaknut, dobro očuvan. Veoma je lijepo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Grafička novela pod nazivom Crni med promovisana je u Sarajevu krajem jula. Govori o Gihilu, koksari u Lukavcu i povezuje probleme zagađenja, radne snage i korupcije i priča o balansu između industrije, prirode i ljudske pohlepe. Detaljnije će Alen Bajramović.
Zamislite Gikil kao veliku industrijsku košnicu, a radnike kao industrijske pčele, rudnike uglja kao cvjetne livade i ugalj kao crni nektar i koks kao crni med. Ovako autori stripa uvode čitatelja u priču o ekološkom zagađenju i korupciji Gikila. Crni med je grafička novela koju su stvorili Saša Džino, Marko Gačnik i Damir Arsenijević. Ovaj strip ulazi u priču o koksari Lukavac izvlačeći paralelu između proizvodnje koksa i košnice pčela koje prave crni med. U ovoj grafičkoj noveli opisuje se nastanak koksare Lukavac, kakve su uslove imali zaposleni radnici u doba Jugoslavije, te koksarin razvoj i rast broja radnika. Prikazani su crteže likova i života indijske dinastije Mittal, čiji je jedan član i Pramod Mittal, milijarder koji je bio suvlasnik Gikila. U stripu se navodi kako je nesreća što je ova firma dobila Pramoda za direktora. Saša Džino, scenarista stripa, rekao je za Radio Slobodna Evropa kako su u kreiranju stripa sarađivali sa Frontom Slobode i Damirom Arsenijevićem koji je urednik stripa.
Cool mi je taj dio istraživanja i sklapanja cijele priče, u smislu dobijem cijeli materijal, najinteresantniji razgovor sa radnicima, istorijski neki arhiv, šta ja znam, iz toga iskopati jednu priču bilo mi onako i izazov.
Marko Gačnik, crtač stripa, rekao je da im je cilj podizanje svijesti i prikazivanje javnosti ekoloških problema koji su došli privatizacijom fabrika, koje su danas, navodi Gačnik, na granici da uzrok ekološku katastrofu. On dodaje da kroz strip nije bilo lako predstaviti ekološku katastrofu.
Tako da je bilo zanimljivo, ali opet s druge strane ne znamo i neke stvarno posljedice koje ostavljaju ekološki otrov. Stvarno mogu biti malo mučni da razmišljate o tome i kako to prikazati. Sve ovisi kakav je senzibilitet, jel? Ja sam uglavnom jako zadovoljan time što smo napravili i nadam se da će ta saradnja uroditi barem nekom općom svijestom.
Džino i Gačnik smatraju da jedan strip neće puno promijeniti, te da je to jedna od kockica koje se sklapaju da bi se društvo osvijestilo. Saša Džino.
Ružno je sad reći za svoj rad da ne pije vode, ali fakat ne pije vode. Ovo je nešto što treba ogroman vremenski period da bi pilo vode. Tako da su ovo neki sad ono sitnice, kockice koje se sastavljaju da bi neko uopšte bio informisan o cijeloj ovoj priči.
Marko Gačnik.
Da li ima fajde, ne znam, samo će vrijeme pokazati. Ne želim da budem totalno pesimističan, ali nisam optimističan.
Crni med je svoju sarajevsku promociju imao krajem jula, a autori trenutno rade na stripu koji je vezan za banjalučki Incel, fabriku papira i celuloze. Prethodno su kroz grafički roman problematizirali život radnika industrijske zone Hak u Tuzli i posljedice nemara u upravljanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.